Doktor mi spravil niekoľko snímok plúc, plných snehových vločiek. Keď som vychádzal z ambulancie, ľudia v čakárni na mňa s vďačnosťou hľadeli, že nie sú v mojej koži. Niektoré veci má človek vpísané v tvári. Už predtým mi bolo jasné, že niečo nie je v poriadku. Hlavne keď som naháňal chlapa cez dve poschodia a zrazu som sa nemohol nadýchnuť. Ako by mi niekto na hruď položil činku. Posledných pár týždňov som síce čo to popil, no aj tak mi došlo, že v tom musí byť aj dačo iné. Tak ma to vytočilo, že som tomu chlapovi zlomil ruku. Vyplul pár zubov a utekal sa vyžalovať Stanovi, že to zašlo priďaleko. Lenže presne preto mi za každým niečo dohodia. Pretože rád zachádzam priďaleko. Stanovi som vyklopil, ako ma bolelo v hrudi a hneď ma poslal za doktorom, čo mu visel 40 litrov. Vonku som z bundy vyťahol škatulku cigariet, stisol som ju v dlani, no nakoniec som si povedal, že teraz na seknutie s fajčením naozaj nie je vhodný čas. Cestou som si hneď jednu zapálil, no nechutila mi a dym mi nepríjemne pripomínal malé rozpité bodky v plúcach. Míňali ma autá a busy. Ich sklá odrážali svetlo. Spoza slnečných okuliarov sa mi na chvíľu zdalo, že som sa ocitol na morskom dne a všetky autá sa zmenili na ryby. Predstavil som si nejaké ešte temnejšie a chladnejšie miesto a ryby sa zmenili na tiene. Do reality ma vrátil klaxón. Zišiel som z chodníka. Radšej som si privolal taxík. Spomenul som si na Lorén, dievča, s ktorým som kedysi chodil a raz s ňou prekecal celú noc v Galvestone na pláži, odkiaľ sme pozorovali rafinérku zahalenú v opare, čo sa pred nami rozprestieral ako široká diaľnica k slnku. Bolo to pred takými 10-11 rokmi. Od začiatku som tušil, že je pre mňa príliš mladá. Dokonca ešte pred samotným vyšetrením som bol pekne nasraný, pretože Carmen, baba, čo som ju bral ako frajerku, začala chrápať s mojím šéfom Stanom Ptitkom. Práve som sa s ním mal stretnúť, teda nie, že by to teraz malo dáky zmysel, ale človek neprestane byť sám sebou iba preto, že sa mu v hrudi kudlí nejaký prášok. Živý z toho, tak či tak nevyviaznem, no človek dúfa, že trochu posunie termín. Povedať o svojich plúcach Stanovi, Angelovi alebo Luovi som nemal v pláne. Predstava, že o mne budú rečniť v bare, len čo odtiaľ vyťahnem pety, sa mi nepozdávala. Ani ich rehot. Za zacapkaným oknom taxíka vyrástlo predmestie. Sú miesta, ktoré sa pred vami otvoria, no New Orleans si nepotrpí na slavobrány. To mesto je ako vyhňa s vlastným ovzduším. Slnko presvítalo pomedzi budovy a vysoké duby a striedavo sa mi opieralo do tváre. V hlave sa mi vynoril Carmenin zadok a jej výraz, ako sa na mňa zvyčajne ponad plece usmieva. Myslel som na ňu, hoci to nedávalo zmysel. Pretože je to bezcitná kurva. Keď sme si spolu začali, ťahala to s Angelom Madeirasom. V podstate som mu ju prebral. No a teraz prebehla k Stanovi. Mimochodom, Angelo preňho tiež pracuje. Trocha ma upokojilo, že pravdepodobne si to rozdáva s niekým iným aj poza Stanov chrbát. Uvažoval som, komu by som mohol povedať o svojich plúcach, pretože niekomu som to chcel povedať. Treba uznať, že takáto novinka stojí za hovno, hlavne keď na vás čaká prácička. Bar sa volal U Stana. Je to tehlová stavba s plechovou strechou, so zamrežovanými oknami a preliačenými železnými dverami. Dnu sedeli Lou Theriot, Jay Mayers a pár starších chlapov, čo som nepoznal. Barman sa volá George. V ľavom uchu má napchatú gázu. Opýtal som sa na Stana, kývol k bočnému schodisku, čo vedie do kancelárie. Dvere boli zatvorené a tak som si sadol za bar a objednal si pivo. V tom mi došlo, že umieram. A zmenil som objednávku na modrého Johnnyho Walkera. Lou a Jay sa rozprávali o nejakej bookmakerskej licencii. Poznal som to, pretože keď som mal niečo málo cez 20, robil som bookmakera a naučil som sa všetky výrazy. Zrazu prestali rozprávať a pozreli sa na mňa, pretože som ich počúval. Neusmial som sa, vlastne som nespravil nič. A tak sa vrátili k rozhovoru, akurát o mnoho tichšie a so sklonenou hlavou, takže som už nič nerozumel. Mali ma na háku. Carmen poznali ako barmanku, ešte skôr, než sa dala dokoby so Stanom a tuším, aj kvôli nej ma moc nemuseli. Nevoňal som im, pretože som k tejto posádke nikdy celkom nepatril. Stan ma zdedil po svojom niekdajšom bosovi, Samovi Ginovi, a ten ma zase zdedil po Harperovi, Robichaudovi, no v podstate je to moja chyba, že ma medzi seba neprijali. Čo sa týka módy, vyznávajú makaronské spôsoby, teplákovú súpravu alebo rovno košelu s manžetovými gombikmi a ulízané vlasy. No ja nosím džínsy a čierne trička s bundou a koubojské čižmy, čo je odjakživa môj štýl, vrátane dlhých vlasov a brady. Volám sa Roy Keddy, ale Gino mi začal hovoriť Big Country a ostatní to prevzali, hoci v tom nie je ani kúsok láskavosti. Pochádzam z východného Texasu, zo zlatého trojuholníka, a tunajší chlapi ma vždy považovali za odpad, čo je super, pretože sa ma boja. Teda nie, že by som mal chuť šplhať po firemnom rebríčku. Za to s Angelom som vychádzal dobre, až kým sa to nezvrhlo s Carmen. Dvere na kancelárii sa otvorili, vyšla z nich Carmen, napravila si sukňu a vlasy a keď ma zbadala, na okamih stuhla. Lenže v tom sa vo dverách zjavil Stan a kým zostupovali zo schodov, zastrkoval si košelu do nohavíc. Schody im stenali pod nohami. Carmen si stihla zapáliť cigaretu, ešte než sa dostali dole. Namierala si to na druhý koniec baru a objednala si Greyhound. Chvíľu som uvažoval, že utrusím nejakú strašne vtipnú hlášku, ale nakoniec som si to nechal pre seba. Najviac ma štvalo, že ma vytrhla z mojej vlastnej osamelosti. Nejakú dobu pred ňou som to totiž ťahal sám. Nie, že by som občas niečo nepoložil, ale bol som sám. No a teraz sa zdalo, že samota mi už nereže. Stan pozdravil Lua a Jaya a potom podišiel ku mne s tým, že na večer má pre mňa s Angelom prácu. Musel som sa dosť snažiť, aby som prejavil spokojnosť nad výberom partnera. Stan má typické pšonkovské čelo, vysoké ako útes a maličké očka, do ktorých mu spod neho nevidieť. Posunul ku mne akýsi zdrab papiera. Jefferson Heights. Navštívte Franka Sienkeviča. Čo si mi to vravelo? Prezident alebo bývalý prezident? Alebo zástupca miestnych dokárov? O Robošov sa začali zaujímať federáli. Vo vzduchu viselo vyšetrovanie. Vedel som, že dohodili nejaké veci s Stanovým kamošom, čo ich držalo nad vodou, ale to bolo tak všetko. Daj pozor, aby sa nikomu nič vážne nestalo, ozval sa Stan. Aspoň zatiaľ nie. Stál za mnou, ruku mi položil na plece. Nikdy som v tých očičkách pod vysokým čelom nedokázal čítať, ale tajomstvo jeho úspechu určite spočívalo v absencii akýchkoľvek citov a v širokých slovanských lícnych kostiach nad pevne stisnutými tenkými perami stepného jazdca. Ak Sovieti naozaj majú ľudí, čo vám bez mihnutia oka dokážu strčiť do vtáka rozpalený drôtený vešiak, tak Stan Ptitko patril medzi nich. Hlavne, aby pochopil. Musí hrať tímovejšie, nič viac. A na to mi treba Angela? Pre istotu. Nikdy nevieš. Potom dodal, že ešte než Angela vyzdvihnem, mám ísť do Gretna po platbu. A skús to na čas, dodal a kývol na môj pohárik. Sám si dal pohárik stoli, posunul poldeca k barmanovi. Gáza v Georgeovom uchu mala v strede žltý fliačik. Stan si upravoval kravatu a na mňa ani nemrkol, keď dodal bez búchačiek.